Уплывовы амерыканскі часопіс «Тайм» абвясціў папу Францішка чалавекам года. Гэта не дзіўна, улічваючы велізарны рэзананс і ўвагу да абрання святога айца і пачатку новага пантыфікату, сказаў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, каментуючы навіну. Кіраўнік залы друку святога пасаду лічыць станоўчым знакам, што адна з самых прэстыжных узнагарод міжнароднай прэсы надаецца таму, хто абвяшчае духоўныя, рэлігійныя і маральныя каштоўнасці ў свеце і прычыняецца да міру і больш справядлівасці. Папа не імкнецца да славы і поспеху, заявіў прадстаўнік святога пасаду, бо гэта яго служэнне – абвяшчаць Евангелле Божай любові ўсім. Калі гэта прыцягвае людзей і дае ім надзею, папа шчаслівы, сказаў ён і дадаў, што званне чалавека года азначае, што многія зразумелі, прынамсі ўскосна, гэта пасланне.